Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәүде Русия ислам дөньясы тутыркуллык өчен хезмәттәшлек исемле халыкара конференция узды. Дмитрий Медведев президентлык мөддәтенең яртысына да килеп җитмәгән килеш Русиядә киләсе ил башы кем булыр дип уйланалар. Киләсе елны нефть салымнарының барысы да федераль үзәккә китеп бару сәбәпле Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин акчаны кысып тотарга чакыра. Белгечләр долларның киләчәге турында каршылыклы фикерләр әйтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек шурасы әгъзалары Америка Кушма Штатлары тәкъдим иткән атом коралларын җәйлдермәү турындагы карарга хуплау белдерде. Америка Кушма Штатларында зур 20лек илләре җыены башлана. Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы тутырыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек шурасы әгъзалары бүген Америка Кушма Штатлары тәкъдим иткән атом коралларын кимету турындагы карарга хуплау белдерде. Шурага кергән 15 әгъза бу документны Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама алып барган утырышта кабул итте. Карарда атом коралларын җәйелдерү белән эшне белән көрәшне арттырырга, атом терроризмын булдырмау турында сүз бара. Анда шулай ук дөнья илләрен атом коралларын җәйелдермәү турындагы килешүне, атом сынауларының тыйылуы турындагы килешүне дә кабул итергә чакыралар. Дөнья илләре җитәкчеләре катнашлыгында Иминлек шурасы Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарихында 5-нче тапкыр үткәрелә. Америка Кушма Штатлары президенты анда тарихта 1-нче тапкыр рәислек итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларында зур 20лек илләре җыены башлана. Иң алга киткән 20 ил җитәкчесенең Питтсбургта буласы җыенда игътибар үзәгендә икътисади үсеш һәм глобаль җылынуга каршы көрәш торачак дип көтелә. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама дөнья икътисадында балансның бозылу куркынычы турында әйтергә җыена дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Европа илләре вәкилләре финанс базарларны җайга салу мәсьәләләре турында сөйләшмәкче. Русия доллар урынына яңа резерв валюта утаны кертү мәсьәләсен алга сөрәм. Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы тотырыклылык хакына хезмәттәшлек дигән конференция ачылды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин сәламләү сүзендә Русия мусульманнарының Ислам дөньясындагы урынын билгеләде. Мусульман халыклар Русия дәүләтен формалаштыруда зур өлеш кертә, шуның белән бергә үзләре дә дәүләткә милләтара һәм динара татулык алып килә, Ислам дөньясын күп милләтле Русия белән тоташтыручы күпер булып тора, диде Равил Гайнетдин. Форумга мусульман дин әһелләре, башка дин вәкилләре, ерак чит ил һәм БДБ илләре хакимият вәкилләре җыелды. Равил Гайнетдин шәршәмбе көнне бер тавыштан тагын 5 елга Русияның Европа өлеше диния нәзарәте башлыгы итеп сайланды. Сайлаулар нәзарәтнең 5-нче курылтайында үтте. Анда 34 төбәктән 120 вәкил катнашты дип хәбәр итә Русия мөфтиләр шурасы. Җыен башында Равил хәзрәт Гайнетдин дуа кылып һәм тынлык минуты белән Ураза бәйрәме көнне үтерелгән Карачай-Черкес Республикасы һәм Ставрополь өлкәсе мөфтие урынбасары Исмаил Бастановны искә алырга чакырды. Корылтайда Русиядә тотрыклылык һәм тынычлык хакына диннәр һәм халыклар арасында диалог алып бару, хакимият оешмалары белән хезмәттәшлекне арттыру, мөселман мәгарифенең сыйфатын арттыру турында мөрәҗәгать кабул ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мурманск өлкәсендә H1N1 гриппы белән 19 кеше чирли. Алар барысы да бер мәктәптә 3-нче сыйныфта укыган балалар булган. Бер укучының әтисе дә чирләп киткән. Мәктәп карантинга ябылды. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, балалар вирусны Төркиядән әйләнеп кайткан бер укучыдан йоктырган. Баш санитар табиб Геннадий Онищенко грипп таралу очраклары теркәлгән илләрдән әйләнеп кайткан балаларны карантинда тоту күрсәтмәсе булса да, бу укучы дәресләргә кертелгән булган, диде. Түркменстан президенті Татарстан башлығы Ефек юлына тілектешілік көрсеткен үшін рахмет білдірді. Бұл хақта Құрбанғұлы Бердімұхамедовның Минтимир Шаймиевқа жіберілген хатында айтылды. Татарстан президентінің матбуғат қызметі хабар еткенше, әлігі хатта Ефек юлы кібік ұзышылар Түркменстан, Русия һәм Қазақстан арасындағы мүнәсәбәтләрнең тарихына кіріп қалашақ дейілі. Қазанда башланып, Ашхабадта тамамланған бұл ұзышылар туғандашлық нығуының гәүдәләндіре деп әйтілі Түркменстан президентінің рәсми хатында. Мордовия башқаласында Русиядағы фин-уғыр халықларының 4-ші құрылтайы башланып кетті. Бүгін Саранскида фин-уғыр халықлары бірләшмесі башқарма комитеті отырышы өтті. Форумда қатнашушылар қол ішләрі милли әйберлер көргәзмәсі белән дә танышып шықты. Шулай құрылтай қысаларында Русия Салават көпірі деген спорт ярышлары һәм ижади бірләшмәләр фестивалі дә үтергә тиеш. Құрылтайда қатнашушыларға Русия президентінің Идел буындағы вәкілі Григорий Рапо мөрәҗәгать итте. Ул Идел буе төбәгендә 2 миллионга якын фин-угыр яши. Бу вакыйга шушы форум фин-угыр халыкларының Русиядә милли үзенчәлекләрен саклый алуын күрсәтә, диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Азатлык радиосы сөйли. Отна кеш Мәскәүдә Русия Ислам дөньясы тутырклылык өчен хезмәттәшлек исемле халыкара конференция узды. Дин әһелләреннән тыш шактый югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр дә, башка мөселман илләре вәкилләре дә катнашкан әлеге җыен алдыннан гына Русияның мөфтиләр шурасы хисап сайлау җыены уздырып, Русияның Европа өлеше дини идарәсе башлыгы итеп яңадан Рауил хәзрәт Гайнетдинне сайлап куйды. Мәскәүдән Назифә Кәримова хәбәр итә.
Исламга багышланган конференциялар Русиядә узып торса да, бүгенгесе иң күләмлесе дип әйтергә була. Биредә сүз Русия ишендәге ислам оешмалары, алар арасындагы мөнәсәбәтләр хакында түгел, бәлки Русияның дөнья күләм исламга якынлыгы турында барды дип әйтергә була. Русияның мөфтиләр шурасы оештырган бу форумда оештыручыларның әйтүенә караганда 40-ка якын илдән вәкилләр килгән. Алар арасында Сәүди Гарабстаны, Кувейт, Сурия, Төркия һәм башка чит ил вәкилләре булса, Русияның күп төрле республикаларыннан да сәясәтчеләр, дин әһелләре катнашты. Алар арасында Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны, Татарстаннан премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиеваны, Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе Камил Исхаковны һәм башкаларны атарга була. Алар бу конференциядә чыгышта ясадылар. Шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары да, президент аппараты вәкилләре дә катнашты бу форумда. Төп хисап белән Рауил хәзрәт Гайнетдин чыгыш ясады. Ул Русиядагы ислам тарихына да, исламның бүгенге торышына да тукталып китте һәм мәгариф мәсьәләләрен дә читтә калдырмады.
Рубежа 19-го, 20-го веков Исмаил Дейн-Каспирский в книге «Россия и Восток» пришел к очень интересному с точки зрения реалий современной российской действительности выводу. Мне кажется, писал он, что в будущем, быть может, недалеком, России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не уморит ее значение как великой христианской державы.
Чыгышының ахырында Рауил хәзрәт Гайнетдин Русия мөселманнарының Фәләстин мөселманнары белән теләктәштә булуын, Русия мөселманнарында Фәләстиннәрнең үз дәүләтләренә ирешү турында кайгыртуын белдереп, алкышлар яулады. Сүрия Гараб Республикасының югары мөфтие Хасун Ахмад Баруддинның чыгышын халык зур кызыксыну белән тыңлады. Ул үзенең чыгышында булай диде: Цивилизациялар каршылыгы дөньяда булмаган нәрсә. Диннәр дә бер, аның бары тик формалары гына төрлешә. Джихад ул үтереш дигән сүзне без уйлап тапмадык. Безнең өчен джихад тормышны кыру, алга китешне оештыру, үтерү дигән сүз түгел. Мәктәпләр төзүдә, укуда, авырлыкларны җиңүдә ул мөселман өчен джихад диде. Сүрия мөфтиеннән соң чыгыш ясаган Мәскәү мэры Юрий Лужков: «Без дә Мәскәүдә джихад алып барабыз, вақытында Хәрби комитет урнашқан тарихи мәшітіні алардан тартып алып, біз де жихат ясадық, деді. Хәзір енді Мәскеуінің жәмік мәшітін іліккіден 10 тапқыр зуырақ етіп яңадан түзейбіз. Мен өзім Мәскеуінің һәр округында бір мәшіт түзу яғында, деп білдірді Мәскеу мэрі Юрий Лужков.
И когда увидел, что вокруг мечети уже собрались тысячи людей, которые не могут прийти и встать на колени, в пределах внутри молитвенного зала, я понял, что нам нужно немедленно принимать решение по расширению. Но...
Мәскеу мэрі Юрий Лужковның шығышына аңлатма беріп, Дәулет Думасы депутаты Елдар Ғилметдинов былай деді.
Лужковның шығышы ғұмын мен ашады, әлбәтті. Чүнкі Мәскеуде бик көп мұсылмандар яши. Хәм оларға бұл мүмкіндә үзләренең дини мөмкинчелекләрен эшләү өчен әлбәттә тиешле дәрәҗәдә күләмдә мәчетләр юк. Үзегез күрәсез, менә инде зур бәйрәм булган саен, менә шушы үзәк мәчеттә дә, башка мәчетләрдә халык бик күп тулган, әлбәттә бу ничек әйтәмсең инде. Бик күп кешегә уңайсызлык тудыра, бик күп алар зарланалар, мөмкинчелек булмаганга, әлбәттә менә аның бу сүзләре үзәк мәчетне дә тиешенчә эшләп бетерү буенча һәм киләчәктә тагын башка мәчетләрдә шу әлбәттә бу бик дөрес юнәлеш, менә мисал өчен миңа мөселман буларак бик уңайлы фикер иштем. Чөнки безгә дә язалар, безгә дә мөрәҗәгать итәләр, депутат буларак та, милли мәдәният тарафы җитәкчесе буларак та. Чөнки әлбәттә без инде үзебезчә мин әйтәм, без күбесенчә без гореф-гадәтләр, тел, культура өлкәсендә, ләкин барыбер уртак эшләребез дин белән бар, алардан беркая да китеп булмый. Шуңа күрә шуларны эшләрне эшләгәндә, әлбәттә акыллы дин әһелләрен таянып эшләү бик җиңел. Ә инде шул күзлектән чыгып шушындай киләчәктә мәчетләр булдыру, аларны тан күбрәк ясау ул бик әйбәт. Хәм хәтта Мәскәүдә генә түгел, менә Мәдрид Мәскәү өлкәсендә шулай күп бик күп сорап язалар, анда да шундый мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Менә бу юнәлештә әгәр дә эш барылса, һәм шушы конференция нәтиҗәләре буенча бөтен юнәлештә аңлау булса, бик әйбәт булачак.
Сез Илдар Гилметдиновны тыңладыгыз. Бу форум алдыннан гына Русияның мөфтиләр шурасы хисап сайлау җыелышы уздырып, Русияның Европа өлеше дини идарәсе башлыгы итеп, яңадан да Рауил хәзрәт Гайнетдинне сайлап куйды. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаки, конференция турында сүзем юк, аның уңышлы баруы көн кебек ашык, шундый эшләрне оештырган җитәкче турында әйтәсем килә, дип Рауил хәзрәт хакында булай диде.
Рауил хәзрәт шушы мөфтиләр шурасын башында тормаса, ничә дистә еллар шушы Мәскәүдә татар халкының мәнфәгатен, Татарстанда гына түгел, бәлки Россиядә исламны бөтен дөньяга фаш итеп, шушындый күркәм рәвештә сиясәт яктан да, икътисади яктан да, рухи яктан да дөрес итеп алып бармаган булса, менә бу бәйрәм бүген булмас иде. Шуның өчен мин чын күңелдән Рауил хәзрәтне шушы юбилей белән тәбриклим, һәм дә шушы бөтен Россия мусламаннарына шатлыклы булган шушы тантана белән тәбриклим. Аллаһ Таала киләчәктә дә Россиядә исламны менә шулай итеп күркәм рәвештә, шушындый культур һәм дә цивилизован рәвештә алып барырга, һәм дә исламның хакыйкатен Россия аркылы күрсәтергә Аллаһ Таала насип итсен. Киләчәктә дә бер-беребезне аңлап, Татарстан, Башкортстан һәм башка җумһурияттләр бер-берсен хөрмәтләп яшәргә Аллаһ Таала насип итсен.
Сез Усман хәзрәт Исхакыны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Союзлар йортының колонналы залында халыкара ислам конференциясе узды. Чыгыш ясаучылар исламның Русиядә тирән тарихы булуын, бүгенге көндә ислам үсеше өчен мөмкинлекләр булганына басым ясадылар, һәм Русияның дөнья күләм исламга якынаюында Русия мусламаннарының өлеше зур, дип белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русиядәге президент сайлауына 2 елда үтмәде, илдәге шираттагы җитәкче кем булыр дигән сорау бүгеннән үк сәясәтчеләргә тынычлык бирми. 2012 елда сайланачак ил башы бу урында инде 4 кенә түгел, ә 6 ел утырачак. Белгечләр Путин Медведевның бергә идарә итүендә киләсе сайлаудан соң да бернинди дә үзгәреш булмаска мөмкин ди. Кайберәүләр исә бу ике җитәкченең сәяси карашлары үзгәреп, алар һәрберсе үз ягына тарта ала, дип фаразлый. Микрофон алдында Алсу Курмаш.
Русия саясатчылары арасында уздырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 2012 елда Русия белән идарә итүнең формасы үзгәрмәячәк, идарә эшендә көчләр бүленешендә генә үзгәреш булырга мөмкин. Бу нәрсәне аңлатам, кайбер фикерләр белән сезне хәзер аерым таныштырып китәм. Сентябрьнең 11-ндә премьер-министр Владимир Путин Валдай фикер алышу клубындагы очрашуда катнашты. Сәясәт белгеше Николай Злобинның киләсе сайлауда Дмитрий Медведев сезнең көндәшегез буламы дигән сорауына Путин без узган сайлауда көндәш булдыкмыни дип шаяртты. Путин Медведев белән үзен бер кан кешеләр дип атады, бер төрле сәяси карашта торган кешеләр килешә ала диде. Узган атнада президент Дмитрий Медведев АКШның CNN телевидение каналына сөйләгәндә дә Путин белән бер сәяси карашта булганын белдерде. Шулай ук әңгәмәдә ул Путин белән эшләүнең җайлы икәнен һәм аны эшеннән алырга җыенмаганын әйтте. Медведевның президентлык мөддәтенең яртысы да үтмәгән килеш, Путинның киләсе сайлауда да килешербез дип әйтүе сәясәтчеләрне җанландырып җибәрде. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачев Путин бу мәсьәләне иртә күтәрде дип саный. Килешәсе булса, беренче чиратта халык белән килешергә кирәк. Халык әле бу хакта берни дә белми, диде Горбачев. Шулай ук белгечләр Путин һәм Медведевның бу сүзләрне кайчан һәм нинди шартларда әйтүенә дә игътибар итә. Президент белән килешербез дип премьер-министр әйтә. Президент исә соңрак аның белән килешә. Моңарчы премьерның президентка кадәр мондый белдерүләр ясаганы булмаган. Әмма кемнең президент, кемнең премьер булачагы чынбарлыкта илнең сәяси каймагы өчен мөһим. Югары даирәләргә үрмәләүчеләрнең бер өлеше президентка, икенче өлеше премьерга якын булырга тели, ди Русиянең төбәкләр сәясәте идарәсе башлыгы Валерий Хомяков. Халыкка исә барыбер. 2012 елда Путин президент булса, Медведев премьер булачак. Бу сүзләре белән алар ике җитәкче арасында каршылыклар чыгарырга тырышкан сәяси көчләргә, тимәгез безгә, без барыбер бергә булачакбыз, үзегезгә зыянга эшләмәгез, ди. Шулай да тандем җимерләр дигән фаразларда юк түгел. Сәясәт белгече Дмитрий Орешкин Путин һәм Медведев төрлесе төрле якка тарта, ди. Алар килешә алмыйча сайлауда икесенең дә катнашу ихтималы бар. Анда инде көрәш бик каты булачак. Җиңүче үзенең көндәшен премьер итеп күрергә теләмәс, ди Орешкин. Аннары 2012 елда Русия нинди хәлдә булар? Бу да кемнең президент булу теләгенә йогынты ясаячак. Икътисад хәзерге кебек начар булса, ил башлыкларының абруе зур булмый. Медведев үзен бу күңелсез җаваплылыктан читләштерергә мөмкин. Бу Путинга да кагыла. Бәлки президент булып, өченче кеше сайланыр дигән фараз да бар. Шулай ук Русиядә хакимият ресурсының мөһим роль уйнаганын исәпкә алып, төбәкләр һәм сайлау комиссияләрендә булган кәефләр дә күпне үзгәртә ала дигән караш бар. Тандем сүзенең инглишчәдән тәрҗемә иткәндә мәгънәсе ике кеше утырып йөри торган велосипедны аңлата. 2012 елда Русия велосипедында алда кем, артта кем утырыр, әлегә билгесез. Әмма сәясәт белгечләре бер әйбергә сөенә. Путин белән Медведев һичуга сайлаулар булачагына ишара ясый. Кем белә, сайлауларны бетерү куркынычы да бар бит, ди сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Киләсе елны Русиядә нефть салымнарының барысы да федераль үзәккә китеп барачак. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бюджетны гамәлгә ашыру авыр булачагын әйтте һәм акчаны мөмкин кадәр кысып тотарга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия җитәкчеләре икътисади кризистан чыгабыз дип сөйләнгәндә Татарстанда шатланырга ашыкмыйлар. Спикер Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, киләсе ел шактый авыр булачак. Бу хакта ул Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында әйтте. Әлбәттә, Мөхәммәтшин кризиска каршы күрелгән чаралар хәлне бераз җиңеләйтер һәм бу киләсе елга кабул итәчәк бюджетта чагылыш табар дип өметләнә. Моннан тыш, кырылыкка карамастан шактый уңыш җыеп алу, ит сөт җитештерүнең артуын да зур казаныш дип бәяли. Ләкин тулаем алганда 2010 елны һәрбер тиен санаулы булачак. Шуңадыр инде бүген үк депутатлар бюджет әлгесен эшләүчеләр белән сөйләшүләр алып бара икән. Мөхәммәтшин әйтүенчә, әлеге документ Дәүләт Шурасына 15 октябрьдән дә соңгы калмыйча керергә тиеш. Ул бюджет дефициты 13 миллиард сум булыр дип фаразлануын әйтте.
Известно, что исполнение бюджета будет непростым. Уже сейчас прогнозируется дефицит примерно в 13 миллиардов рублей. Судя по всему, сократятся некоторые республиканские программы, а также уменьшатся расходы на содержание государственного аппарата.
Мухаммадшин айтуынча, бу финанс кыйындыклар биринчи чиратта республикадагы жер байлыкларын табуудан кирген барлык салымдарынын 2010 жылда федераль бюджетка китүү менен бейли. Мага кадар эзме күпмөлү 5% Татарстанда калайды, 95% федераль үзекке кете турду, деди Мухаммадшин.
Сложность финансовой сферы Татарстана усугубляется тем, что с 2010 года 100% доходов от налога на добычу полезных ископаемых будет зачисляться в федеральный бюджет. Как известно, до этого перечислялось 95%.
Парламент рәисе Мөхәммәтшин әйтүенчә, без иң тотарлы салымнарның берсен югалтабыз. Бу югалтуларны каплар өчен хөкүмәт белән бергәлектә чаралар күрергә кирәк, план эшләү зарур, диде ул. Билгеле булганча, шул республикада калган 5% акчада шактый гына балалар бакчаларын, мәктәпләрен тотуга җитә килде. Мөхәммәтшин нефит бәясенең артуына гына өметләнеп ятмыйча, акча эшләргә йөренергә чакырды.
Нужно подтягивать экономику, чтобы больше зарабатывать. Не просто получать только потому, что нефть в какой-то момент подорожала, а именно зарабатывать.
Диде Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Шулай итеп, федераль үзәк кризисның бетүе турында сөйләгәндә, Татарстанда хәл авырлашагына бара төсле. Кызга таба республикада эшсезләрнең саны тагын да артырга мөмкин дип фаразлана. Әле 2010 елның көзендә муниципаль берәмлекләргә сайлаулар узачак. Мөхәммәтшин әйтүенчә, сайлаучылар алдында депутатларның җаваплылыгын арттыру өчен эш алып барылачак.
Азатлык радиосы.
Долларның киләчәге турында сөйләшүләр дәвам итә. Дөнья валютасының 30 сумнан түбән төшүе янә җитәкчелектә борчуны арттырды. Җәмәгатьчелектә дә. Русия икътисадчылары исә әлеге хәлләрдән соң рубльнең чит ил валютасына һәм алтынга карата арзанаймаячагын фаразлый башлады. Шул ук вакытта белгечләр арасында долларның очсызлануын вакытлыча күренеш дип бәяләүчеләр дә бар. Аларның фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Бу көннәрдә долларның 30 сумнан да түбәнгә төшүе янә әлеге валюта тирәсендәге сөйләшүләрне җанландырды. Соңгы берничә айда долларга карата фикерләр төрле булды. Кайберәүләр аның киләчәктә дә үз кыйммәтен югалтмавын, икенчеләр киресенчә түбәнгә тәгәрәвен фаразлый. Шәт америкаларның үзләренең дә долларга ышаныч белдерми башлавы да шик уята. Өстәвенә Берләшкән Милләтләр оешмасының чираттагы хисабында да финанс кризисының төп сәбәбе дөнья валюталарының тұрықсыз болуында дейілі. Ел башынан 1 доллар 36-37 сум бәяләнгәндә, Русия иқтисадчылары рубльнең һичшиксез чит ил валютасына алтынга карата очсызлануын фаразлаган иде. Әмма ярты ел ішінде долларның бәясі әкренләп 30 сумға төшүе кайбер белгечләрне бу фикерләрен үзгәртергә мәҗбүр итте. Мәсәлән, Ренессанс Капитал банкы белгече Алексей Моисеев ел ахырында доллар 28 сум торачак ди. Аның сүзләренчә, инде күзгә банкларда рубльле капитал артачак. Әмма бөтен белгечләрдә мондый оптимистик карашта тормый. Мәсәлән, брокер кредит сервис инвестиция ширкәте аналитигы Александр Афиногентов долларга якты киләчәк юрамый. Әмма бу валюта барыбер юкка чыкмаячак, ди ул.
Ничего хорошего для доллара впереди, в общем-то, не видно. С одной стороны, потому что
долларның киләчәге өметле дип әйтеп булмый, чөнки бүген ул артык күп бастырылган. Бер яктан доллар бәясенең төшүе рубльне ныгытса, икенче яктан Русиягә зыян да китерә. Чөнки илдән экспорттана торган нефть, газ һәм башка товарлар доллар белән исәпләнә. Бүген долларның арзанаю бер генә илгә дә улай түгел. Шуңа күрә дөньяның бөтен илләре аның дәрәҗәсен саклап калырга тырыша, ди Афиногентов.
То есть будут приниматься какие-то меры для его поддержки.
Дәүләт Думасының кредит оешмасы һәм финанс базары комитеты рәисенең элекке урынбасары Анатолий Аксаков исә рубльне чит ил валютасына карата 30-40%-ка очсызлатырга кирәк ди. Бу очракта илдә җитештерелгән товарда көндәшлеккә ия булала, кешеләр эш урыннары белән тәэмин ителә, банкларга әҗәтләр дә кайтартыла башлый, ди ул. Әмма Милли банк шурасы Аксаковның әлеге тәкъдимен кабул итмәде. Дөнья валюталары тирәсендәге ыгызгы халыкка да тыңлык бирми. Кешеләр акчаларны нинди валютада сакларга икән дип баш вата. Рубльдә тотсан бәясен югалтыр сыман. Долларны да алдагы көндә нәрсә көткәне билгесез. Татарстанда торак төзелеше белән шөгыльләнүчеләр исә бер тавыштан акчаларны күчемсез милектә сакларга кирәк ди. Ул вакытта кем әйтмешле сарыклар да исән, бүреләр дә тук булыр иде. Чөнки рәсми мәгълүматларга караганда, бүген республикада 3 миллион квадрат метр торак буш ята. Димәк, бу төзелеш ширкәтләренә табыш керми дигән сүз. Шуңа күрә дә аларның күбесе бергенлеккә төшергә мәҗбүр. Татарстанның риелторлар оешмасы башлыгы Валерий Абсаламов исә ничек тә булса халыкның банктагы акчаларын күчемсез милеккә күчерергә иде ди. Ул банклар белән үзенчәлекле көрәш тә алып бару яклы. Аның сүзләренчә, мәгълүмат чараларына банкларның хәле авыр дигән гайбәт таратырга кирәк. Ул вакыт бәлки кешеләр үз акчаларын банклардан чыгарып, торак сатып алыр ди Абсаламов. Икътисад белгече Александр Афиногентов акчаларны күчемсез милектә саклауны кулай күрә.
Но как средство сохранения сбережений в наличной форме, как это вот раньше все предсказывали, конечно, это уже, ну, анахронизм.
Акчаларны долларда саклау бу инде кичәге көн. Бүген берничек тә долларга ышанып байлыкларны бу валютада сакларга ярамый. Иң яхшысы күчемсез милек алу, ди Афиногентов.
Доллар, евро, рубльнең күчемсез милекнең киләчәк мөмкинлекләре турында шулай итеп белгечләр төрле һәм капма-каршы фикерләр әйтәләр. Татарстанда халык булган акчасын кая куя, ничек саклый? Әлеге сорауны хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләргә бирде.
Рубль инде.
Ни өчен?
Патриот, шанслы, пока стабильно держится, шуңа күрә.
Зарплата маленькая у нас. На что мы сахар? На коммуналке заплатим, на питание уходит, все.
В евро. У нас стабильно, но я не охраняю деньги, только на нашем.
А у вас какой?
Лира.
Вы откуда сами?
Я из Сирии. У нас стабильно. Лира не увеличивается и не уменьшается. 1 $45 лира.
Акчалар юк, без валюты да тутмыйбыз. Энерсия тутасыз. Рубли хәзерге заманда сакларга кирәк. Акчаң булса, җир аларга кирәк. Күбрәк булса, квартира аласында анда акчалар юк, но менә җир аларга күчемсез нидек. Артачак.
Сез алдыгызны бармысыз?
Бар, бар. Шәһәр тирәсендәге җир анда кыйммәтрәк булды. Шәһәрдән җирләрдә анда арзанрак. Петрович районы.
Салам алейкум. Вот никакой валюты я не храняю. Я из Пакистана. Учусь. Пакистан рупи за 1 $65. Рупи.
Банкта сактыйбыз, сумнарда. Менә Америкага барып кайттык, Америкада эшләп кайттык, һәм әлбәттә акчаны кире кайтардык. Доллар барды әлбәттә инде. 3 айда 6000 доллар тирәсе. Кеше кеше булып эшләде, кафеда. Юк, мин профессия түгел. Мин тут социологиясендә укыйм, студент. Студент программасы буенча киттек менә.
Иң ышаныч валюта без инде рубль. Шуңа күрә үзебезнең акчаны рубльда саклыйбыз һәм рубль белән әйберләр алабыз да таратабыз инде.
Хәзер акчада сакласаң, акча булса, бөтен әйберне алырга да мөмкин. Недвижимость хәзер бәядә төшә, золото үсә, но акча ул акча булып кала инде. Иң самые надежные средства инвестиции банкта. Банкта. Ним Сбербанк, та я там.
Бику вообще юг, но терли валюту да саклаем. Доллар да, евро да, рубль юг.
А нищен?
Не, холокара исследование бойнще. Ушел Айбирелер, кайны элькесенда ишли, и барыга туркеля терли. Илерге, бу юлы Италияга бардым. Узим, миним ахшам белән бардым инде, бу евро белән. Ишлегеш евроны алдым, и вот бу поездканы мөмкин булды. Түлерге, ие. Алганны саклаем. Түгел инде, но барыбер. Доллар улда. Шул кфәнеш буенча бирделәр биредә Казанда, но Америкага әле бармадым бер мәртәбәдә.
Акча сакларга юк. Алабыз да түлибез. Рубль. Моему нормально рубль.
Российский рубль да. Чөнки күп акча юк сакларга. Шуңа күрә баштабатмыйбыз. Нинди валюта сакларга дип. Рубль сакларбыз. Татфонд банк.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә АвтоВАЗ хезмәткәрләренең ширеген эштән чыгара. Башкортстанда ufagub.com оппозицион интернет сәхифәсенә бәйле яңа мәхкәмәләр үтә. Чуашстан татарларының мәдәни тормышы Рамазан аеннан соң янә гөрләп китте. Оренбургның Татар театры 20-ші Рамазан концертін бірінші мәртебе өз бинасында өткерді. Қазан вақты білен кешкі 8-де сізіні топшыруның 2-ші үлішін тыңларға шақырабыз. Бірге болайық.